Biblia, ieri și azi. O emisiune realizată de Emanuel Ban și Cornel Șerban.
Numele meu este Emanuel Ban și alături de colegul meu Șerban Cornel vă spunem bine ați venit la o nouă emisiune Biblia, ieri și azi. Emisiune în care descoperim cum putem aplica principiile Bibliei în viața noastră. Vă provocăm să răspundeți la următoarea întrebare. Cum arată biserica ideală? Poate că nu ți-ai luat timp să te gândești la această întrebare și nici nu te-ai gândit prea mult până acum, dar ia-ți câteva momente și te-aș invita să ne răspunzi la această întrebare. Cum arată pentru tine biserica ideală? Ce aștepți de la o biserică? Pentru mulți, poate că biserica nu este altceva decât un club social. Locul în care te întâlnești cu prietenii, unde mai afli noutăți din viața unora, altora și din când în când au loc mese de părtășie, acolo unde te simți foarte bine. Pentru alții, biserica nu este altceva decât un teatru sau o sală de spectacole, unde mergi să asculți concerte de calitate sau anumite reprezentări foarte interesante, artistice, dar cam atât. Pentru alții, biserica nu este altceva decât un muzeu. Este acel loc în care mai găsești lucruri de demult, cum ar fi instrumente muzicale de demult, cântece sau imnuri ce se cântau odată și mergi la biserică ca și la un muzeu. Iar poate că pentru alții biserica nu este altceva decât un cimitir, locul în care nu se întâmplă niciodată nimic. Ce înseamnă biserica pentru tine sau cum arată biserica în viziunea ta ideală? Iisus Hristos îi spune la un moment dat lui Petru în Matei capitolul 16 cu versetul 18 următoarele cuvinte: Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Din păcate, pentru mulți, biserica astăzi nu a devenit decât doar o instituție în care femei și bărbați se luptă pentru a ocupa locuri de frunte. Oare aceasta să fie biserica? Oare aceasta să fie biserica ce a avut-o Iisus Hristos în minte atunci când a spus: aceasta este biserica pe care eu o voi construi? Am citit atât de multe articole în care tineri și mai puțin tineri spun că de fapt ei sunt dezamăgiți de biserică, pentru că în loc de relații, în biserică au găsit ritualuri, în loc de evanghelie au găsit bârfă și în loc de un legământ au găsit competiție. Cum arată biserica ta? Cum arată biserica ideală? Ce face această biserică și cum se comportă ea diferit, în special în societatea de astăzi? Ei bine, acestea sunt doar câteva din întrebările la care vom încerca să găsim răspuns în studiul nostru de astăzi și vă reamintesc că vom studia din 1 Corinteni, capitolul 3. Rog pe colegul meu și prietenul meu, Cornel, să ne reamintească puțin ce am citit, ce am studiat săptămâna trecută și să ne introducă în continuare în versetele ce le vom studia în această seară.
Da, Manu, foarte interesant subiectul din seara aceasta, așa cum l-ai introdus și tu. Abia aștept să putem să încercăm să răspundem împreună la întrebările pe care le-ai pus sau la o parte din ele, în funcție de timpul pe care îl avem. Însă, așa cum spuneai și tu, haide să ne aducem aminte de ceea ce am văzut până acum, mai exact în emisiunea de data trecută. În emisiunea de data trecută, Pavel are un puternic discurs despre înțelepciunea care vine de la Dumnezeu. O pune în contrast cu înțelepciunea oamenilor, cu înțelepciunea fruntașilor, cu înțelepciunea conducătorilor, dar această înțelepciune o pune în contrast nu pentru că este împotriva unei înțelepciuni omenești, sau un grad de înțelepciune pe care pot să-l atingă oamenii pe pământul acesta, ci pentru că este împotriva unui elitism creat în urma educației sau în urma învățăturii sau în urma dezvoltării inteligenței acesteia și chiar a inteligenței spirituale. Deci, așa cum spuneam, el pune în contrast înțelepciunea oamenilor cu înțelepciunea lui Dumnezeu, care are în vedere salvarea omului. Da? Intrăm în domeniul acesta al salvării omului. Iar în ceea ce privește salvarea omului și în ceea ce privește această înțelepciune care vine de la Dumnezeu, noi nu am fi avut acces la ea, ne spune Apostolul Pavel, dacă Dumnezeu nu ar fi ales să ne descopere această înțelepciune și să ne descopere calea prin care noi putem să fim salvați. Iar această descoperire nu poate să o facă nimeni altcineva mai bine și mai efectivă decât Duhul Sfânt, așa cum spune Apostolul Pavel, care este din totdeauna cu Dumnezeu, care este Dumnezeu și care cunoaște cel mai bine care sunt tainele sau care este voia lui Dumnezeu. Prin cele două lucrări ale Duhului Sfânt și anume prin inspirație, pentru că Duhul Sfânt este cel care i-a inspirat pe cei care au scris, inclusiv pe Pavel, pe care îl studiem noi acum, atunci când le-a scris celor din Corint. Deci prin inspirație, oamenii vorbeau de la Dumnezeu, inspirați sau mânați de Duhul Sfânt, așa cum ne spune Apostolul Petru, și prin acțiunea Duhului Sfânt de astăzi, care este în favoarea celui care în momentul în care ia în mână cuvântul lui Dumnezeu și începe să-l studieze, este Duhul Sfânt acela care îl ajută să îl înțeleagă, care îl ajută să îl descifreze și care să îl facă efectiv pentru nevoile pe care el le are astăzi, pentru situațiile cu care se întâlnește astăzi în viața lui. La această înțelepciune au avut acces și cei din Corint, care prin predicarea lui Pavel, prin predicarea lui Apollo, au ajuns să cunoască această înțelepciune a lui Dumnezeu, dar care s-au împotmolit cumva în dezvoltarea lor spirituală, neajungând la maturitate, pentru că între ei au apărut anumite dezbinări și anumite certuri. Cam aceasta este atmosfera, cam aceasta am discutat data trecută, iar acum vă invit să vedem împreună care este mesajul pe care îl vom analiza în seara aceasta. Și așa cum spunea și Manu, suntem în capitolul 3, de la versetul 1 până la versetul 9 și vă invit acum efectiv să deschidem Scriptura. Dacă aveți și dumneavoastră Scriptură la îndemână, luați-o și urmăriți-ne după Scriptură. Dacă nu, ascultați mesajul Scripturii din 1 Corinteni, capitolul 3. Cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, căci nu le putea suferi și nici acum chiar nu le puteți suferi, pentru că tot lumești sunteți. În adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri și dezbinări, nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni. Când unul zice, eu sunt al lui Pavel și altul, eu sunt al lui Apollo, nu sunteți voi oameni de lume? Cine este Pavel? Cine este Apollo? Niște slujitori ai lui Dumnezeu prin care ați crezut și fiecare după puterea dată lui de Domnul. Eu am sădit, Apollo au dat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Cel ce sădește și cel ce udă sunt tot una și fiecare își va lua răsplata după osteneala lui. Căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu.
Da. Interesant. Și iată cum începe Pavel aceste cuvinte, cât despre mine, fraților. Să ne aducem aminte că, de fapt, Pavel scrie unor oameni care erau, să spunem, cel puțin supărați, da? Dacă nu erau gata să-l renege. De fapt, l-au și renegat într-un fel, au și uitat cine este Pavel. Erau chiar mânioși unii dintre ei pe Pavel. Și în ciuda conflictelor, Pavel continuă și spune: cât despre mine, fraților, cu alte cuvinte, voi sunteți frații mei indiferent ce ați face. Și ajungem la prima imagine a bisericii. Biserica, dragilor, este o familie. Îmi aduc aminte de acea situație descoperită în Matei, capitolul 12, de la versetele 47 la 50, acolo unde la un moment dat cineva vine la Mântuitorul și spune: să știi că, iată, mama și frații tăi sunt afară și vor să-ți vorbească. Iar Mântuitorul întreabă, citim versetul 48, cine este mama mea și care sunt frații mei? Apoi și-a întins mâna spre ucenici și i-a zis, iată mama mea și frații mei, căci oricine face voia tatălui meu care este în ceruri, acela mi-este frate, soră și mamă. Vedeți, la fel cum se naște cineva într-o familie, la fel se naște cineva în familia spirituală, în biserica lui Dumnezeu. Și aici, în biserică, el descoperă frați și surori. În biserică avem părinți spirituali, avem bebeluși, avem copii. Este locul, de fapt, în care înveți să iubești cu adevărat. Biserica este o familie, este locul în care înveți să iubești oamenii. Ioan capitolul 13 cu versetul 35 spune: prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Nu este loc mai bun pe acest pământ în care ai putea să înveți dragostea decât aici, în biserică. Și înveți un lucru important, și anume că dragostea nu este un sentiment. Dragostea este un angajament. Din păcate, mulți cred că dragostea este doar un sentiment și aleg să iubească biserica în funcție de sentimente. Astăzi mă înțeleg bine cu frații mei, așa că iubesc biserica. Mâine m-am certat cu cineva, așa că nu mai iubesc biserica. Astăzi îmi place de pastor, iubesc biserica. Mâine nu mai îmi place de pastor, nu mai iubesc biserica. Dragii mei, dragostea nu este doar un sentiment, este un angajament. Acel angajament asemănător cu cel pe care îl faci în fața partenerului de viață. Voi fi alături de tine, la bine și la rău. Voi face sacrificiu pentru binele fraților și surorilor mele, indiferent de ce o să fie. Așa că v-aș ruga, dragi prieteni, indiferent din biserica din care faceți parte, să vă adresați următoarele întrebări. Chiar ne iubim unii pe alții în biserica noastră? Nu te gândi la alții, gândește-te la tine și adresați această întrebare. Chiar îi iubești pe ceilalți membri ai bisericii, indiferent de ceea ce fac? Îi cunoști? Nu doar că mergi, zâmbești și cel puțin în Biserica Adventistă aveam acest obicei să dăm mâna unul cu altul. Acum, de când a apărut coronavirusul, nu mai dăm mâna unul cu altul, dar cel puțin spunem pacea Domnului. Dar dincolo de aceste cuvinte, ce mai faci, ce mai faci bine? Îi cunoști pe ceilalți membri ai familiei tale? Faci sacrificii pentru membrii familiei tale? Sunt doar câteva întrebări la care merită să te gândești, pentru că Scriptura spune, în primul rând, că biserica este o familie. Cornel, ce altceva ai mai descoperit din aceste versete?
Da, aș vrea să merg pe ideea aceasta a bisericii ca o familie și... Gândindu-mă la o familie, într-o familie, așa cum spuneai și tu, avem pe de-o parte oameni mai în vârstă, care sunt bunicii, avem părinți, avem copii, avem bebeluși abia născuți, avem persoane care sunt în diferite stadii de dezvoltare. Marea problemă care era în Corint, din ceea ce înțelegem din modul în care ne scrie Pavel, este că erau poate că prea mulți prunci, dacă nu chiar toți erau prunci. Și ce să faci într-o maternitate, să spunem așa, dacă la un moment dat nu mai este nimeni ca să se ocupe de bebelușii care sunt acolo? Asta este una dintre probleme. Familia Corint ajunge să fie cumva disfuncțională, pentru că chiar și cei care ar fi trebuit să rămână lideri acolo, nu uităm că Pavel nu mai era în Corint în momentul în care scrie. Evident, era plecase de 3 ani din Corint, Apollo nu mai era nici el acolo, rămăseseră totuși lideri locali. Sunt sigur că Pavel a lăsat lideri care să conducă biserica, dar se pare că și liderii aceștia nu au făcut nimic altceva decât să conducă cumva biserica către schismă, către diviziune. Și prin atașamentul lor față de unul dintre liderii bisericii cunoscuți sau care au trecut pe acolo, Pavel, Apollo, Petru sau chiar Domnul Iisus Hristos, prin atașamentul lor față de aceștia, față de unul dintre aceștia, au creat în jurul lor niște cercuri de influență, niște grupe, în așa fel încât biserica era divizată în mai multe subgrupuri, iar Pavel, uitându-se și aflând despre biserică că este în felul acesta, spune: voi sunteți niște prunci, n-am putut să vă tratez altfel decât ca pe niște prunci. Și mi se pare destul de mare contrastul între modul în care, destul de familiar în care se adresează Pavel celor din Corint, în momentul în care le spune: cât despre mine, fraților, da? Adelfos, frați în Hristos. Deci iată că mai întâi pleacă de la partea pozitivă. Și am văzut lucrul acesta la pastorul Pavel, da? Care merge dinspre pozitiv, ca de acolo să poată să corecteze ceva, dacă este ceva de corectat. Pentru că, așa cum spuneam, este un contrast destul de mare între cât despre mine, fraților, și în același verset, acești fraților, celor cărora li se adresează, sunt de fapt niște prunci, niște bebeluși, care încă se mai hrănesc cu lapte. nu sunt în stare să treacă la faza următoare a diversificării alimentației, ci sunt în continuare și este nevoit în continuare, Pavel, ca să se uite la frații lui și spune, m-aș fi așteptat într-adevăr ca să fiți niște frați. Adică v-am lăsat într-un anumit stadiu și m-aș fi așteptat să fi crescut cumva. Dar voi sunteți în continuare încă niște bebeluși. Mă întreb însă, este oare, are o conotație negativă să fii un prunc în Hristos? Este negativ sau este pozitiv? Eu cred că este pozitiv. Nu are doar o conotație negativă, deși aici vedem că, într-adevăr, Pavel folosește în sens negativ acești prunci în Hristos, îi compară ca fiind niște prunci în Hristos. Domnul Iisus Hristos, adresându-se la un dat ucenicilor, le spune, mă bucur și mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a descoperit lucrurile acestea pruncilor, referindu-se la ei, la ucenicii, deci îi vede ca pe niște prunci. Pentru că aceasta este stadiul în care cineva ajunge atunci când începe să-L cunoască pe Hristos. Așa erau și cei din Corint în momentul în care s-a format biserica de acolo. Marea problemă cu pruncii în Hristos este atunci când aceștia rămân prunci în Hristos și nu se dezvoltă, nu cresc. Și vreau să vă gândiți, în special dumneavoastră, cele care sunteți mame sau care ați fost mame și care ați avut copii și în special copii mici. Cum ați urmărit, și nu doar mamele, și tații și părinții, dar cum au urmărit părinții fiecare gest pe care îl făceau bebelușul lor abia născut? Și totul era absolut extraordinar. Primul zâmbet, primul gângurit, ce a spus prima dată, mama sau tata. Toate lucrurile acestea sunt atent observate de către părinți. Și în momentul în care se întâlnesc două mame care au bebeluși oarecum de aceeași vârstă, se laudă cumva cu gesturile pe care le-au făcut copiii lor până acum și cealaltă spune, a, copilul meu deja a spus mama, al meu încă n-a spus. Și vedeți, pentru că mamele sunt foarte atent cu dezvoltarea copilului, cu stadiul în care se află copilul lor. Închipuiți-vă că aceste două mame se întâlnesc când copiii lor au 18 ani, au făcut 18 ani deja. Și una dintre ele spune în continuare, ce mă bucur că a făcut primii pași copilașul meu la 18 ani. Nu, dacă la 18 ani copilul încă se mai luptă și spune, cealaltă spune, nu, al meu încă se ține de perete, dar merge, dar se ține de perete așa când merge. Nu, dacă este cumva un copil în stadiul ăsta, eu cred că dăm fuga la medic, ne întreb, s-a întâmplat ceva, nu s-a dezvoltat corect. Asta e problema cu prunci în Hristos. Începem așa, dar cum să rămânem prunci în Hristos? Trebuie să ne dezvoltăm, trebuie să creștem și ajungem la acea maturitate la care se aștepta cumva Pavel să ajungă cei care erau în Corint.
De fapt, acestea sunt treptele creșterii spirituale, pentru că scopul familiei este să te ajute să crești, să-ți ofere cadrul în care devii matur. Asta este și biserica, este locul în care oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu devin maturi din punct de vedere spiritual. Sau îmi place să folosesc termenul de părinți spirituali. Am descoperit câteva trepte, aș putea spune, ale creșterii spirituale. În primul rând sunt cei care sunt morți din punct de vedere spiritual. Acele persoane care, aș putea spune, nu-L cunosc încă pe Dumnezeu, nu au nicio relație cu Dumnezeu și s-ar putea ca și acum, poate că cineva a schimbat canalul, a ajuns pe Speranța TV din greșeală și poate pentru prima oară când aude despre Dumnezeu, despre Iisus Hristos, este momentul ca să faci următorul pas, este momentul să afli mai multe despre acest Iisus Hristos care te iubește, să afli mai multe despre Iisus Hristos care și-a dat viața pentru tine, să afli mai multe despre Iisus Hristos care îți oferă un viitor și o nădejde, care îți oferă o speranță, să cauți familia lui Dumnezeu și să faci parte din familia lui Dumnezeu. Și odată ce L-ai primit pe Iisus Hristos în inima ta, următorul pas este să primești botezul și să te naști, da? Te naști la un moment dat în biserica, în familia lui Dumnezeu și devii un bebeluș. Bebelușii spirituali sunt acei creștini caracterizați de ignoranță, de confuzie, de dependență, dar sunt foarte drăgălași pentru că sunt plini de energie. Ei nu pot merge singuri, Ei au nevoie mereu de cineva care să le explice Scriptura, au nevoie de cineva care să le arate Evanghelia, să le explice în continuare Evanghelia. Dar copilașii sunt cei care aduc atât de multă bucurie prin puritatea lor, prin entuziasmul lor, prin energia de care ei dau dovadă. Și în biserică sunt mulți care încep primii pași, care au început primii pași. Ei bine, acești oameni au nevoie de părinți spirituali. Din păcate, multe biserici se luptă să nască bebeluși spirituali și după aceea îi lasă singuri. Ei, creșteți, descurcați-vă! Cum ar putea un bebeluș astăzi să crească fără un părinte? Imposibil! La fel, un bebeluș, din punct de vedere spiritual, are nevoie de un părinte spiritual, de un mentor care să-l ajute. Așa că dacă ești un părinte spiritual, dacă ai ajuns la acest grad de maturitate, te provoc să te uiți în jurul tău, în biserica ta și să cauți bebeluși spirituali, oameni care acum încep în primii pași ai credinței și să-i ajut să crească. Apoi când bebelușii cresc, ajung la statul de copii spirituali. Acești copii înțeleg limbajul de bază, ei deja se descurcă singuri să caute în Scriptură anumite versete, poate chiar știu anumite versete din Biblie pe din afară. Sunt la fel de nevinovați, la fel de drăguți, dar se comportă copilărește. Sunt rebeli în multe privințe, sunt egoiști. Sunt acele persoane care spun, știți, mie îmi place grupul meu de prieteni. Ne-am format, nu vrem să mai avem pe altcineva. Și atunci când poate vine cineva nou în biserică, se uită, de ce mai vine? Pentru că noi ne simțim bine aici la biserică. Ei vin la biserică mai mult pentru prieteni decât pentru Scriptură, decât pentru adevăr. Și uneori îi auzi spunând, dar biserica nu se îngrijește de nevoile mele, pentru că sunt încă dependenți. Pastorul nu se îngrijește de nevoile mele. Bine, aceștia sunt copii din punct de vedere spiritual, dar dacă ei continuă și studiază Scriptura și continuă relația cu Dumnezeu, se dezvoltă și ajung tineri din punct de vedere spiritual. Tineri care încep să fie independenți, se aseamănă cu adulții, dar încă nu sunt părinți. Încă nu pot face la rândul lor ucenici pentru Hristos. Nu pot naște copii spirituali. Și cel de-al ultimul stadiu este acela al unui părinte spiritual. Părintele spiritual este cel care știe, care se hrănește singur și care îi hrănește și pe alții. Care produce alți copii spirituali. Care reprezintă pe Iisus Hristos în totalitate. Interesant este să știm că putem să fim în oricare din fazele acestea și chiar dacă odată am ajuns părinți spirituali, asta nu înseamnă că nu putem regresa și să ajungem din nou adolescenți sau poate chiar bebeluși din punct de vedere spiritual. Totul ține de relația autentică pe care fiecare dintre noi o are cu Iisus Hristos. Și Cornel a spus foarte bine, nu este ceva rău să fii bebeluș, nu este ceva rău să fii tânăr sau copil spiritual. Problema este când nu mai crești. Pentru că în 1 Petru, capitolul 2, versetul 1, citim, lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pismă și clevetire și ca niște prunci născuți de curând să doriți laptele duhovnicesc și curat pentru ca prin el să creșteți spre mântuire, să crești. Acesta este scopul Evangheliei, să te ajute să crești continuu până devii un om matur din punct de vedere spiritual. Așa că v-aș provoca în această seară, dragi prieteni, să vă adresați următoarea întrebare. În ce stadiu al dezvoltării credinței mă aflu? Sunt mort din punct de vedere spiritual? Sunt un bebeluș? Sunt un copil? Sunt un adolescent? Sunt un părinte? Și după ce identifici, roagă-L pe Dumnezeu să-ți arate care este următorul pas ce l-ai de făcut pentru a crește, pentru a te dezvolta. Pentru că biserica este locul în care te dezvolți din punct de vedere spiritual.
Da, ai menționat și această distinție cumva între laptele, da, cu care este un hrănit un bebeluș și hrana tare, hrana solidă. Într-o citire superficială, probabil, a mesajului lui Pavel, înțelegem cumva este un conflict între cele două, între lapte și hrană tare, că Pavel nu, ar vrea să le dea hrană tare, dar ei sunt încă la laptele cu care se hrănește un bebeluș. Nu este nicio contradicție între cele două, concepte, conceptul de lapte și conceptul de hrană tare, ci faptul că ei nu ajung să progreseze nu-i datorită inteligenței lor, că nu sunt capabili să primească sau să înțeleagă adevăruri mai, știu eu, mai complicate decât cele care le-au fost vestite la început, ci această frână în calea progresiei lor este faptul că n-au reușit să asimileze laptele. Da? Pentru că asta este cineva care se hrănește cu ceva, nu-i de ajuns doar să se hrănească, trebuie ca organismul lui să asimileze, să proceseze și să transforme alimentul pe care l-a luat într-un factor de creștere, da? În energie, în tot ceea ce are nevoie pentru o dezvoltare. Or, în faza aceasta a laptelui, să nu uităm, laptele este, de fapt, aici predicarea crucii Domnului Iisus Hristos. Deci nu este ceva de lepădat, să spunem așa, sau ceva care are mai puțină valoare decât hrana tare sau solidă. Dar acest lapte pe care ei l-au primit nu l-au asimilat pentru că ei, în continuare, între ei erau certuri și zavistii. Vedeți, este incompatibilitate între un, pentru că aici termenul de prunc folosit de Apostolul Pavel este nepios, care dezemnează un copil care n-a ajuns încă să vorbească. Și este un contrast foarte puternic între un copil care n-a ajuns încă să vorbească și totuși cineva care se ceartă cu ceilalți. Spune, măi, voi nu ați asimilat ceea ce vă corespunde pentru vârsta, pentru etapa în care sunteți, și atunci nu sunteți în stare să asimilați nici ceea ce va veni în continuare. Apostolul Pavel scrie, și îmi place descrierea aceasta în Evrei capitolul 5, de la versetul 12 până la versetul 14, care arată, ne dă o caracteristică a celui care este în stare în sfârșit să se hrănească cu hrană tare. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva ca să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Oricine nu se hrănește decât cu lapte nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru cei a căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele de rău. Deci iată unde ar fi trebuit să ajungă cei din Corint și unde trebuie să ajungă oricine care pornește din stadiul acesta de bebeluș și se hrănește cu lapte, cu această hrană care este potrivită, foarte potrivită pentru etapa în care se află, dar care prin deprindere, așa cum spune, prin întrebuințare, prin asimilare, îl face pe acest prunc care se dezvoltă să ajungă să deosebească singur binele de rău. Or, la aceasta nu ajunseseră cei din Corint și de aceea Pavel le scrie și revin și eu cu o întrebare. Ai ajuns în stadiul acesta în care să deosebești bine binele de rău, ceea ce este bine de ceea ce nu este bine? Pentru că acesta este un indicator al faptului că te hrănești cu hrană tare. Că ai ajuns să asimilezi ceea ce ai primit până acum, cu ce te-ai hrănit până acum și poți în continuare să te dezvolți și să crești până să ajungi la maturitate, acea maturitate pe care și-o dorea Pavel, pe care de fapt și-o dorește Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Cred însă că ar trebui să avansăm și să trecem dincolo probabil de această imagine a bisericii ca o familie și să vedem care mai sunt și alte imagini pe care le folosește Apostolul Pavel pentru a descrie biserica, ce anume mai este biserica. Așa că exact, dacă vrei să trecem mai departe, Manu, și să vedem din versetele următoare ce anume altă imagine avem despre biserică.
Sigur, vreau să ne oprim puțin asupra versetelor 6 și versetul 7, care spune: eu am sădit, Apol a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească, așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Ei bine, dacă am văzut că biserica este o familie, biserica este locul în care creștem spre maturitate, aici descoperim că biserica este un ogor. Și în acest ogor nu contează cine a sădit, cine a udat. Important este următorul lucru: oare plantele cresc? Pentru că dacă nu cresc, Mai puțin contează cine a semănat, cine a îngrijit și așa mai departe, pentru că în ogor plantele trebuie să crească având un scop precis și anume să aducă roade. Vedeți, în biserică există acest proces al transformării. În Galaten, capitolul 2, cu versetul 19 și 20, citim: am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. În biserică are loc acest proces al transformării. La început, eu sunt fără Dumnezeu. Și treptat, treptat, Dumnezeu ocupă din ce în ce mai mult loc în mine, până când ajunge să fie Dumnezeu fără mine. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. În Matei, capitolul 28, descoperim marea trimiterei. Sunt acele cuvinte pe care Mântuitorul le-a spus ucenicilor, și anume: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Acesta este scopul oricărui creștin. Acesta este motivul pentru care biserica a fost înființată, nu doar ca să ofere îngrijire credincioșilor, ci aceștia, dezvoltându-se, ajungând maturi, să meargă să facă ucenici. Avem o problemă, și anume, dacă ne este greu să definim termenul biserică, pentru mulți este greu să definească termenul ucenic. Și poți să faci un experiment sâmbăta viitoare când mergi la biserică, poți să întrebi oare ce înseamnă pentru tine ucenic. S-ar putea să fii surprins, pentru că vei primi foarte multe răspunsuri. E important să avem cu toții aceeași definiție. În Matei, capitolul 4, cu versetul 19, Mântuitorul oferă definiția ucenicului, și anume: veniți după mine și vă voi face pescar de oameni. Un ucenic este cel care merge după Hristos. Hristos este modelul suprem, Hristos este liderul suprem, pe El îl urmez. Ucenicul este cel care se lasă transformat de Hristos. Vă voi face, vă voi transforma. Este acest proces al creșterii prin care Hristos, prin Duhul Sfânt, produce transformarea în mine. Și anume, te voi face pescar de oameni implicat în misiunea lui Dumnezeu. Biserica este locul în care se întâmplă misiune. Biserica este locul care produce roade. Fără aceste roade, chiar dacă te numești biserică, nu înseamnă că ești biserică. Gândește-te, câți oameni s-au întors la Hristos în biserica ta în anul care a trecut? Cu cât mai mulți, cu atât înseamnă că te apropii de ceea ce Dumnezeu intenționează de la biserica sa.
Da, da, mă opresc puțin asupra întrebărilor pe care le pune Pavel și care mi se par revelatoare. Nu sunt de acord cu alegerea pe care o face Cornilescu atunci când traduce din greacă și spune cine este Pavel, cine este Apollo. E drept că din greacă ti putem să-l traducem și cine, și care, și ce. Însă am găsit mult mai multe traduceri și, de fapt, comentatorii se pun de acord asupra faptului că mai corect ar fi fost dacă aici s-ar traduce ce este Pavel. Poate că e o mică diferență, e o nuanță totuși. Ce este Pavel? Ce este Apollo? Cine îl folosim pentru persoane? Ce putem să-l folosim pentru ceva care este neutru sau pentru lucruri? Atunci, ce este Pavel, ce este Apollo, ce sunt liderii, nu cine sunt liderii, pentru că cine, de la cine pornesc multe probleme, dar cine sunt eu? Dar dacă mă întreb ce sunt eu, s-ar putea să dau un alt răspuns la întrebarea asta. Atunci, nu, Pavel nu îi scoate pe lideri, să spunem așa, din rolul lor, sau îi vede ca neimportanți pe lideri, dar îi vede ca pe niște lucrători. Da. Și aici răspunde cumva la conflictul care era și la problema care era în Corint, și anume că unii se considerau ai lui Pavel și alții se considerau lui Apollo și alții se considerau lui Chif. și spune, păi da, dar noi suntem nimic, pentru că noi nu suntem altceva decât niște instrumente în mâna proprietarului ogorului. Pentru că dacă biserica este un ogor aici, da, pe care se lucrează și ia imaginea aceasta din agricultură, atunci dacă biserica este ogorul, proprietarul este Dumnezeu, iar noi lucrăm pentru el, pentru Dumnezeu, pentru proprietari și ne-am dat vouă. Și atunci formularea aceasta, unii sunt ai lui Apollo, unii sunt ai lui Pavel, nu este corectă din punct de vedere al slujirii lui Pavel, după cum vede el slujirea în biserică. Mai corect ar fi, și lucrul acesta o să-l spună mai târziu în versetul 22, dar pentru asta vă invităm să rămâneți cu noi și data viitoare, pentru că atunci vom analiza ultima parte a capitolului. Versetul 22 spune, noi suntem ai voștri, adică eu, Pavel, sunt al vostru, nu voi sunteți ai mei. Ca să puteți să spuneți, a, eu sunt cu tine, eu sunt cu tine. Pentru că noi suntem aici ca să vă slujim și se folosește sau se formează scara aceasta, care nu este o scară ierarhică. Noi suntem ai voștri, noi suntem ai lui Hristos și Hristos este al lui Dumnezeu. Deci, practic, până la urmă ajungem la Dumnezeu dacă rămânem într-o relație corectă unii cu ceilalți și dacă fiecare își face în biserică treaba lui. Și nu își formează în jurul lui un cerc de influență care să-l stimeze și să fie în centrul acestui grup de influență și cu care să facă după aceea presiune asupra bisericii pentru o recunoaștere mai înaltă sau știu eu ce. Dacă ne uităm la apostolul Pavel și la modelul pe care ne-l prezintă Pavel, model de biserică și de lider în biserică, liderii sunt cei care slujesc și iată că el se consideră ca fiind un nimic. Cum aș putea eu astăzi, uitându-mă la colosul care este Pavel, da? La contribuția lui în tot ceea ce înseamnă creștinismul pe care îl avem și noi astăzi, cum aș putea eu să mă consider cineva atâta timp cât Pavel se consideră ca fiind un nimic? Adică nimic în sensul că își face treaba la care l-a chemat proprietarul. Dacă este ca să iasă ceva în evidență, atunci acesta este cel care deține ogorul acela și acela este Dumnezeu. Și dacă într-adevăr, prin ceea ce facem noi, reușim să-L punem în lumină pe Dumnezeu sau pe Iisus Hristos răstignit și El răstignit, atunci ne-am făcut treaba. Dar dacă cumva, pe lângă această predicare a lui Hristos, încercăm să ieșim și noi în evidență ca și lideri, ca și oameni de influență, ca și oameni care în momentul în care nu mai suntem mulțumiți cu ceea ce avem aici, încercăm să ne facem altceva în altă parte, atunci înseamnă că am pierdut, am ratat, revenim la stadiul de prunci, așa cum erau cei din Corint, sau lumești, așa cum erau ei numiți de către apostolul Pavel.
Într-adevăr. Versetul 9, voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu, și voi citi și versetul 10, după harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu ca un meșter zidar înțelept am pus temelia și altul clădește deasupra. Dragii mei, biserica este și o clădire. Biserica este locul unde fiecare dintre noi construim, ne perfecționăm. Și construim lucruri, sau ar trebui să construim lucruri de calitate. Este locul în care noi ne implicăm și dezvoltăm darurile spirituale primite de la Dumnezeu. Este biserica ta un astfel de loc, locul ce permite tinerilor să fie implicați, să se dezvolte. Este locul în care tinerii lucrează în mod armonios cu cei mai în vârstă și împreună fiecare își găsește locul său de acțiune. Tu ce scuză folosești pentru a nu te implica? Ce scuză folosești pentru a sta deoparte? Nu aștepta să vină cineva să spună, hai, implică-te, avem nevoie de tine. Dumnezeu te așteaptă. Din moment ce faci parte din biserica lui, trebuie să știi că în mod automat este nevoie de tine. Dumnezeu are un loc pentru tine și sper să găsești acest loc cât mai repede. Cornel, iată că timpul zboară, am ajuns aproape de final. Doar 9 versete astăzi, dar 9 versete din care am învățat atât de mult. Spune-ne un gând final, cu ce rămâi acum la finalul acestei emisiuni?
Este și un mesaj de unitate aici și l-am păstrat pentru final, mesajul acesta de unitate. Și îmi place că Pavel face apel și la unitate, atât unitatea în rândul liderilor, unitatea în în biserică și unitatea o regăsesc, de exemplu, în capitolul 8, în versetul 8, cel ce sădește și cel ce udă sunt tot una. Așa alege să traducă Cornilescu, tot una. Însă, de fapt, sensul exact redat de cuvântul din greacă este cel care sădește și cel care udă sunt una. Da? Deci sunt una. Iată, acesta este modelul de slujire în biserică, modelul de lucrare în biserică. Fiecare face ceva, dar în momentul în care face ceea ce face, o face din unitate, dorind să fie una cu cel care lucrează și să fie una cu cel pentru care lucrează. Pe de o parte, pentru care lucrează, adică să fie în continuare în slujba lui Dumnezeu, dar în același timp să fie în slujba oamenilor, semenilor, în slujba bisericii. Îmi place perspectiva aceasta a unității la care apelează Pavel și dacă ar fi unitate în biserică, atunci cu siguranță că nu ar mai fi dezbinare. Și atunci s-ar rezolva și problema bisericii din Corint. Dar Corintul a trecut deja, Corintul și-a trăit de mult istoria, acum e rândul nostru. Este unitate? Suntem parte din această unitate în biserică? Cred că la asta suntem chemați, să slujim, să lucrăm și să avem întotdeauna gândul acesta de a fi una în tot ceea ce facem.
Puternice cuvinte și puternic mesaj, cred că fiecare dintre noi ne putem gândi și ne putem cerceta. Dragii mei, vreau să vă las cu versetul 2. V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, căci nu le putea suferi și nici acum chiar nu le puteți suferi, pentru că tot lumești sunteți. Eu personal am descoperit în acest verset motivul pentru care cineva nu crește, nu se dezvoltă din punct de vedere spiritual, pentru că rămâne lumesc. El a fost născut din nou, a fost născut în Biserica lui Dumnezeu pentru că a fost un moment în care l-a descoperit pe Iisus Hristos și s-a îndrăgostit de Iisus Hristos. Dar la un moment dat, pe drumul vieții lui spirituale, această dragoste față de Iisus Hristos s-a răcit și a ajuns din nou să iubească lumea. Când iubești lumea și lucrurile din lume mai mult decât îl iubești pe Iisus Hristos, n-ai cum să te dezvolți, vei rămâne la același stadiu. Așa că vreau să vă provoc din nou în această seară. Haideți să ne îndrăgostim de Iisus Hristos. Haideți să-L vedem în toată frumusețea Lui și să-L apreciem așa cum este. Pentru că intrând într-o relație de dragoste cu Iisus Hristos, aceasta ne ajută creșterea noastră armonioasă. Chiar dacă acum suntem bebeluși spirituali, fiind în această relație, vom ajunge să fim maturi din punct de vedere spiritual. Dragi prieteni, vă mulțumim încă o dată pentru prezența la emisiunea Biblia ieri și astăzi. Noi ne reîntâlnim duminica viitoare. Până atunci, rămâneți pe Speranța TV, căci bine faceți! La revedere!